Святы Отец прыме ўдзел у вялікім форуме, арганізаваным у Рыме 27-29 кастрычніка камісіяй біскупскіх канферэнцый еўрапейскай супольнасці. Падзяліўся з журналістамі Айцец Алеўе Пакіён, яе генеральны сакратар. 16 мая Франтішак прыняў кіраўніцтва арганізацыі, да якой належаць епіскапаты краін ЕС. Кастрычніцкая сустрэча, якая ўпісваецца ў святкаванне 60-й гадавіны з дня падпісання Рымскай дамовы, будзе праходзіць пад дэвізам «Пераасэнсаваць Еўропу». Форум павінен стаць платформай сустрэчы палітычнага класу з касцёлам для роздуму над еўрапейскім праектам. Прычым касцёл не мае гатовых адказаў і не хоча падмяняць сабой палітыкі, проста жадае ўнесці свой уклад у агульнае добро. Бро.